Vítajte pri ďalšom Erko podcaste. Erko oslavuje 30 rokov. Dnešný podcast bude veľmi špeciálny, pretože bude s tromi predsedami Erka. Chcel by som preto srdečne privítať medzi nami čestného predsedu a zakladateľa Eugena Valoviča. Eugen, vitaj.
Ďakujem pekne.
Ďalej by som chcel privítať Maroša Čaučíka, ktorý bol predsedom Erka od roku 1995 do roku 2007. Maroš, vitaj.
Ďakujem pekne, pozdravujem.
A privítať by som chcel aj súčasného predsedu RK Juraja Králika. Juri, vitaj.
Ďakujem, ahojte všetci.
Je to pre mňa veľmi vzácne, že sa dnes takto môžeme spoločne stretnúť v tomto podcaste a rozprávať sa o 30 rokoch RK. Na úvod, keď vás mám takto všetkých troch, tak by som sa chcel opýtať, že či existuje niečo také ako klub troch predsedov RK, že či sa stretávate aj pri iných príležitostiach?
Ja to vnímam tak, že príležitostne, keď vidím jedného alebo druhého, že tak okrem aj úradných vecí trošku sa pýtam, aj ako sa im darí. Teda cítim tak ako, že, jak som povedal, že som hrdý na nich, alebo som rád, že sú a že to vedú tak, ako vedú. Takže vždy tak individuálne. Ale spolu sme, myslím, tak nejako vyslovene. No. Si nepamätám ja.
Asi niekoľkokrát do roka, keď máme celoslovenskú radu, pozývame vždy aj Eugena, alebo tuto, keď máme nejaké okolo strediska, nejaké udalosti. Napríklad nedávno, keď sme mali svetovú omšu ďakovnú k 30. rokom RK. Takže skôr tak niekoľkokrát do roka príležitostne.
Pri takých slávnostných alebo pracovných príležitostiach, ale ten nápad vytvoriť klub predsedov je dobrý, Boris, verieme, takže to môžeme založiť čoskoro.
Takže toto je taký prvý impuls pre vás. No a dnes by sme sa chceli v dnešnom podcaste rozprávať hlavne o takých dvoch témach, ktoré sa vás bytostne dotýkajú, nakoľko ste všetci traja boli alebo ste predsedovia RK. Budeme sa baviť o vedení druhých ľudí a o spoločenstve. Tak možno taká moja prvá otázka na vás je, že čo to znamená viesť druhých? Môžeme začať od teba, Eugen.
No, ja, ale bol som tak vychovávaný, však to trošku rozvediem, som si nikdy neuvedomoval, že niekoho vediem. Bral som ako službu pre druhých, službu v rámci apoštolátu. Keďže som mal to šťastie, že som sa zoznámil pomerne skoro, to bolo v 69. roku, so Silvom Krčmerím, s Vladom Juklom, s otcom Korcom. Ak vlastne možno povedať hneď od začiatku, oni hovorili, že treba malé spoločenstva a v rámci tých spoločenstiev niečo robiť. A nikdy som si neobedomoval, že vediem. Povedzme, začínal som so stavbármi, konškolákmi. Proste bral som to možno ako moderátor skôr. Uh-huh. Potom som mal na starosti zase centrálko, teda to znamená, že najmä Vlado a potom aj so Silvom mali systém takej štruktúry po celom Slovensku. To znamená, že mali sme stretnutia, z času na čas sme chodievali do terénu, do jednotlivých oblastí, aby sme mali určité prepojenie vzájomne a aby som zároveň ja vedel, že ako služba prebieha aj inde. A táto štruktúra mne osobne veľmi pomohla možno v tých 80. rokoch, keď mi vlastne aj prácu s deťmi som začal na podnet Silva aj Vlada robiť, tak som to opäť bral ako takú službu. Nikdy som si nepredstavil, že to bude niečo špeciálne alebo tak. A dokonca priznám sa, neviem ani, že či som si uvedomoval, koľko to budem ťahať. Možno som na najvyš cítil, aby som to moje prvé stredko, aby som ich dotiahol do 8. triedy alebo do 9. proste po strednú školu. No ale medzi tým už prišli potom animátori, čo mi zase posielali, najmä Silvo, Vlado, otec Korec, alebo tak, takže bolo nútené robiť s tými animátormi. Opäť, nebral som to ako štruktúru, bral som to všetko ako takú službu a že tak spontánne treba niečo robiť. A pri týchto stretnutiach ja som akoby odkúkával to, čo sa robilo na úrovni celoslovenského, keďže som bol vždy prítomný tej celoslovenskej štruktúry, tak som cítil pomerne veľmi skoro, myslím, že už okolo 83, aj som vypracoval takú príručku prvú, že treba aj formovať. Čiže to znamená stretnutia animátorov, mali sme každé 2 týždne, možno každé 3, nie, skôr každý mesiac a potom boli 2 skupiny, tak pre mňa to bolo každé 2 týždne. A okrem toho sme mali si dvakrát do roka také dvojdňové väčšinou stretnutie, kde sme si preberali určité aktuálne témy, ako viesť deti, aký obsah im podávať, čo je dôležité pre nich, určitú psychológiu detí a takéto rôzne veci. A v tomto duchu potom v 85., keď bol Velehrad, možno, že mnohým z vás to hovorí niečo, tak na tom veľkom stretnutí, tam v tom Velehrade, predtým večer, som chodil so Silvom a tam sme stretli Ota Mádra, to bol z Čiech, taká výrazná osobnosť spolu s Patrom Zježinom. A Ota Mádra hovorí Silvovi, že Silvo, začíname v Erfurte, dostali sme jedno miesto, že robiť katechetický kurz, zhruba pre 30 ľudí a bolo by dobré, keby zo Slovenska nejakí prišli. Myslím, že vtedy to boli sme dvaja, ešte Marta Rajcová a ja. No Silvo hneď, ak bol, tak hneď na mňa ukázal, že teda tu je ten, že ja idem. A teda bol som tam. Potom na ďalší rok už sme mali 8 miest. Tuto tiež vám poviem, tá štruktúra určitá v tých časoch, ktorá bola úplne iná ako je dnešná, ale bola veľmi dôležitá, lebo ja by som tam inak dotiahol 8 Bratislavákov. A takto vďaka tomu, že som chodil po Slovensku, tak sa mi fakt podarilo, viem, že východňari bola Marta, myslím, Kuchárová bola, Mirka z východu, potom z Nitry bola Marta Evka Klčovanská a mnohé teda, že som sa snažil takto nejako povyberať ľudí. Samozrejme, v tom Maroš bol, myslím, Terka bola na jednom z tých kurzov.
Ďalší rok.
88-89, myslím. Alebo tak. Takže v takomto duchu som ja všetko vnímal, že takto to mám viesť druhých. A že by som bol lídrom, to som si nikdy neuvedomil. Myslím, že ani teraz to nejako nevnímam. Myslím si, že toto sú všetko akoby taký vývoj, ktorý je v rámci možno výmeny generácií. Takže ja to beriem tak, že v prvom rade byť druhým k dispozícii. Čo som mal problém ja, čo aj teraz spätne hodnotím, ja som bol strašne horlivý a furt som videl v prvom rade organizačné veci, výlety, aby sme mali zabezpečené toto, hento, tamto. Ale zabudal som trošku na ľudí. Sice kde tu som s nimi rozprával, ale tak toto, preto ja teraz mojim hovorím, doprajte si navzájom aj sa pobaviť, porozprávať o všeličom a tak.
Takže vlastne, Eugen, ty si v nejakej perióde viedol tých mladých ľudí, ale zase v inom čase, už potom pri rozbiehaní toho hnutia si bol ty Maroš, tak skús nám možno povedať, že čo to pre teba znamená viesť druhých ľudí a čo ti pomáhalo pri tom, aby si dokázal viesť ostatným.
Pre mňa to bolo možno v niečom podobné, ako povedal Evžen. Ešte za totality som prišiel do spoločenstiev a zažíval som to ako také spoločné hľadanie, ako také spoločenstvo rovnocenných, ktoré spolu hľadá a spolu sa motivuje. Áno, niekto tam bol trochu malým lídrom alebo takým motivátorom, moderátorom možno by sa dalo povedať, tak aj do takejto roli som postupne vrastal. Keď som nad tým tak zarozmýšľal, tak mi to pripadá podobné ako aj vedúci na stretku s deťmi. Že potrebujeme ich počúvať, potrebujeme ich poznať ich potreby tým, čím žijú, chceme ich motivovať. A to sa najlepšie deje cez spoločný zážitok. Tak podobné to bolo aj so mnou, myslím si, ešte za totality, alebo potom už po Nežnej revolúcii, keď zrazu sme videli, že je sloboda a to, čo sme robili tajne, ako súčasť podzemnej cirkvi, tak zrazu to bolo možné robiť otvorene. to bol čas, keď sme hľadali takú tú svoju úlohu ako RK. Niektorí z nás sa stali katechetmi, ktorí chýbali, tedy oficiálni katecheti, a niektorí sme si povedali, že skúsme zaregistrovať RK ako občianske združenie, ktoré môže tou mimoškolskou prácou dobre doplňať túto prácu s deťmi, že to má zmysel, to, čo sme robili aj predtým. No a v tých prvých rokoch sme veľa spolu s Terkou Žitňanskou cestovali, stretávali sa s ľuďmi a animovali ich, aby vytvorili tiež takéto detské, teda animátorské spoločenstva, keď mali oni svoje detské spoločenstva. A myslím, že toto zafungovalo. Bolo to dosť veľký záujem a by som povedal, tá naša lídrovská úloha v tom bola tiež podobná. Motivovať ich, povedať im, prečo je to dôležité mať takéto stretko s deťmi a potom v takom spoločnom spoločenstve hľadať, ako to robiť tak, aby to bolo živé, aby sme mali konkrétne akcie. Už v roku 1990 sme urobili hru, takú korešpondenčnú hru Strom viery, kde sme si oživili blahoslavených košických mučeníkov, ktorých sme si zobrali ako patróni. Takže snažili sme sa to robiť vždy tak prakticky, že dávať nejaké aj teoretické vedomosti, rozprávať sa s animátormi o tom, aké majú oni skúsenosti, ale dávať vždy aj nejaký konkrétny praktický impuls.
Áno, môžeš, Eugen.
Ja by som chcel len doplniť z môjho pohľadu, najmä teraz, keď sa na to pozerám, pokladám krok, ktorý Maroš spravil a potom aj s Terkou, myslím, že ešte aj Brigitka sa pridala a potom postupne rebrikári, vlastne začínali v tom zmysle, že išli do neznáma, oni vlastne opustili zamestnanie, hej, a išli na sekretariát, vôbec sa nevedelo, čo bude, ako bude, ako budú peniaze. Takže v tomto ohľade, z môjho pohľadu, to bol krok, ktorý neviem, či by hoci kto z nás urobil bez problémov. Takže toto ja ozaj tak vnímam ako ozaj veľkú službu, čo ste spravili, Maroš aj Terka, aj tí, čo vtedy začínali.
Prejdeme teraz trochu do súčasnosti k tebe, Ďuri, keď aktuálne vedieš mladých v RK, už v tomto rozbehnutom vlaku, že čo sa ty možno tak držíš pri vedení druhých ľudí, alebo čo tebe pomáha byť lídrom?
Si zo začiatku to bolo také niečo podobné, ako rozprávali Eugen a Maro, že keď som viedol napríklad to oblastné centrum ako vedúci OCE alebo stredka, tak som nemal tú úlohu oduševňovať ľudí, byť s nimi v tých vzťahoch a organizovať pre nich nejaké praktické zážitky, aby sa z nás vytváralo spoločenstvo. Ale ten môj pohľad sa vlastne stále nejako mení na to, čo to znamená viesť druhých, čo to vlastne je. A bolo to také, teraz keď ste hovorili, tak pre mňa v podstate, keď som sa stal predsedom, tak to bolo z dnešného pohľadu už tak ten štandardný mód nejakého riaditeľa alebo predsedu alebo podobne, že, hej, že ja som skončil školu a potom som pracoval rok na stredisku v pozícii výkonného tajomníka a potom, keď som bol zvolený za predsedu, tak vlastne už bol sekretariát, 12 alebo koľko zamestnancov, 39 oblastných vedúcich, že tá štruktúra už bola celkom veľká, že taký rozbehnutý vlak. Takže hej, že ja som do toho vchádzal skôr s takým aj rešpektom alebo s takým uvedomením, že musím na sebe veľa pracovať, aby som vôbec mohol pomáhať RK-u tou službou vedenia. A rád si o vedení, leadershipe aj čítam a rád sa rozprávam s ľuďmi, ktorí vedú a snažím sa tak preniknúť do tajomstva tejto služby. A asi také dve veci sa mi s tým spájajú, čo to znamená viesť druhých. Tá prvá je, že ukazovať ľuďom možnosť, ako byť lepší, ako byť lepšou verziou nášho stredka, nášho ocečka, našej organizácie. A rozprávať sa spolu, počúvať druhých a hľadať to, čo to znamená byť lepšou verziou. A tá úloha toho vedúceho je spôsobovať to, aby sme to hľadali, aby sme to vedeli pomenovať a podobne. Tak to je taká prvá vec, ktorej sa ja držím a snažím sa ju robiť. A tá druhá je umožňovať to prakticky. Takže potom vlastne hľadať s tými spolupracovníkmi, rozdeľovať úlohy, preberať zodpovednosť za niektoré vlastne tie činnosti, ktoré nám pomôžu stať sa to lepšou verziou. Takže či už vylepšujeme veľkú, ja neviem, kampaň Zvitni telky na minidigy, alebo sa snažíme aj viac pracovať s animátormi, aby vedeli urobiť ten záväzok aj v dnešnej dobe, keď je veľká ponuka. Takže to, čo sa ja tak pridržam v poslednej dobe, sú tieto dve veci. Ukazovať tú možnosť, ako byť lepším, ako tá naša činnosť môže byť lepšia. A po druhé, umožňovať to prakticky.
Samozrejme, nie je to vždy také ideálne, keď vedieme druhých ľudí. Možno, čo by ste povedali, že bolo také najťažšie vo vašej službe pri vedení ostatných? Ďuri.
No, možno niekedy je ťažké, keď máš nejaký známy kolobeh, ako niečo robíš, a potom kvôli nejakému problému, alebo že ľudia odídu, alebo zrazu nemáš tie prostriedky, tak sa to musí na novo robiť, takže je to také trochu to hľadanie, ale práve vtedy môže vlastne aj tá tvoja služba ako vedúceho dať ten zmysel, alebo že vtedy môže aj rásť tá tvoja služba. A možno také ťažké je, keď vieš, že nejakí ľudia, s ktorými aj spolupracuješ, nedávajú tomu to, čo by mali, alebo to, čo sa zaviazali. A teraz vlastne hľada ten spôsob, ako ich sprevádzať, aby možno to robili tak dobre, ako si to spolu sme si povedali. Alebo niekedy to znamená, že niekto odíde. A hej, to sú možno také ťažké chvíle, ktoré patria k životu. A ja si tak uvedomujem, že aj keď sa stretávam veľa ľudí, veľa animátorov a podobne, aj že je to taká služba, do ktorej treba dorásť, a že je OK, ak niekto povie, že nechce byť úplne v takej tej službe toho prvého organizovania, toho lídra, toho vedúceho, lebo je to taká špecifická služba, je to veľmi pekná služba, ako môžeš pomáhať tomu spoločenstvu, ale je to aj služba, do ktorej treba postupne dorastať.
Pre mňa prvé roky oficiálneho fungovania RK išli tak ako keby automaticky. To, čo sme žili predtým v spoločenstve, sme našli ľudí, ktorých to zaujímalo, ktorí mali záujem o to, aby sa stali animátormi. Robili sme kurzy, robili sme prvé príručky, lúsk a podobne. A snažili sme sa tiež tak nájsť to miesto RK v spoločnosti. Aj v cirkvi, aj v tej sekulárnej spoločnosti. A najprv to išlo tak ako keby automaticky. A potom postupne to bolo pre mňa tiež náročnejšie, bolo treba postupne špecializácia, manažment úloh rôznych, narastala nám tá práca, a možno také ťažké bolo, keď niekedy sa mi zdalo, že ako keby nie sme už úplne na jednej lodi. Že aj sme boli, že stále sme boli tí istí ľudia, ktorí robili pre Erko, ale možno myšlienkovo každý mal, alebo rôzni ľudia mali rôzne predstavy o tom. A ja som sa snažil v sebe si to tak spracovať tak automaticky, ako to je najlepšie pre mňa. Možno nájsť si čas, zastaviť sa, pochopiť, že nie druhý človek môže myslieť ináč. A že naozaj, aj keď máme množstvo úloh, ktoré nám nenecháva čas, povedať si, musíme mať na toto čas, aby sme si to vydebatovali, vyrozprávali a spolu našli, aby sme spolu boli ozaj na tej jednej lodi, a ja ako možno ten vedúci by som mal dať preto viac energie, viac času, tak toto boli možno také ťažšie momenty, ale ktoré nás posúvajú dopredu a aj mňa osobne isto posunuli.
A ty, Eugen?
No, ja si spomínam na dva také momenty. Jeden, keď som tu, myslím, bol 2-3 krát, proste keď som cítil, že mnohí tí animátori odchádzajú, a zrazu som nemal tam akoby náhradu. Hoci štruktúry bežali, všetko bežalo a tak ďalej, Ale jednoducho zrazu nebolo. A vtedy, keď už som bol tak, že pane, tak končíme, tak vždy zrazu sa objavili ľudia a takým spôsobom, že ozaj som to bral ako vymodlené, že vlastne sa mohlo ďalej pokračovať. A potom konkrétne, keďže my sme žili trošku v takých podmienkach tvrdších, keď sa robila veľká akcia, najmä potom jedna, to bolo myslím v 87. alebo 8. sme zavolali z Erfurtu jednu katechetku, ktorá bola ochotná nám spraviť také prednášky. Tak sme to rozdelili, že bude pre západ, tam bolo asi 30 ľudí, a potom pre ostatné Slovensko na Starých horách 30 ľudí. Myslím, že piatok, niekedy po obede sme to mali prvý deň a potom druhý deň. No a vtedy som si tak uvedomoval, však ja bežne pri práci s deťmi, alebo keď som dával duchovné cvičenia mladým, tak vždy som počítal také veci, že musel som fľašu mať so sebou, karty a také všelijaké veci. Je otázka, čo by ešte asi na to povedali, ale taký pocit, že niečo som urobil. Tak v tomto prípade som cítil ešte oveľa viac zodpovednosť za ňu. Ona veľkodušne sa ponúkla. Neviem, či si bola, lebo Vendér boli voľnejšie pomery. Takže neviem, do akej miery úplne vedela, čo ide, ale zase ten jej pokoj, ako ona vystupovala, tak aj nemecky, aj tak, tak potom som bol taký upokojený a keď sme skončili, tak ozaj som sa čudoval, že to prebehlo bez... Pritom taká drobnosť na Starých horách, myslím, bola jedna latrina a možno jeden taký splachovací záchod, taký už starý. Tak, a sme tam 30 dňa prežili. Bolo to len síce od 9. alebo od 10. do takej 4. asi. Takže toto boli také bežné veci na rozdiel od nich, ktorí mali mnohé iné veci. Ja som toto všetko takto vnímal v takýchto reláciách.
Ešte by som možno dodal, že niekedy je aj ťažké, keď nejakí dvaja alebo tvoji spolupracovníci alebo z tvojho spoločenstva majú nejaký konflikt medzi sebou a ty to vidíš a ovplyvňuje to vlastne celé to spoločenstvo. Tak podľa mňa aj to je úlohou toho vedúceho, akoby aj niekedy sa postaviť do stredu toho konfliktu a nechať ten konflikt aj pretiecť cez seba a pomôcť tým ľuďom, lebo naozaj, že niektorí ľudia majú takú menšiu schopnosť vedieť napríklad tie konflikty riešiť a možno by zbytočne niekto z nich odišiel. Pričom, keď ten vedúci vie a sa postaviť do tej roli toho mediátora, tak niekedy je to vlastne, že sú mu potom vďační za to tí ľudia, že sa niečo mohlo pohnúť dopredu a samozrejme konflikt nie je len negatívny, že to učíme aj na základných kurzoch, že nás môže posúvať dopredu, ale treba toho človeka, ktorý sa tam postaví, lebo ten konflikt sa sám ako len nejaká neživá vec nevyrieši, že potrebuje toho živého človeka, cez ktorého to pretečie.
Tak teraz by sme možno prešli k druhej téme a tým je spoločenstvo. Najväčší ten dar, ktorý deťom aj mladým ľuďom v ERKu dávame, je spoločenstvo. No a ja by som sa vás chcel opýtať, že kedy ste si vy tak uvedomili, že spoločenstvo môže zmeniť život? Alebo teda, že má tú silu meniť životy?
No ja, pokiaľ to vnímam tým, že som stretol tých ľudí, ktorých som tu spomínal a pomerne veľmi skoro sa vytvorilo spoločenstvo, tak som to bral ako súčasť života. Nemal som ani času nejak rozmýšľať, že spoločenstvo áno, nie, alebo teda má výhody, nemá výhody. Proste vďaka tomu, a najmä potom asi o tie 2-3 roky, keď už sme sa rozbehli, lebo ja som väčšinou mal akoby animátorov na starosti a tak, čiže to bolo všetko také predsa len trošku, Maroš to pekne povedal, že spoločné, ale predsa tým, že som moderoval, to som stále cítil ako čosi, čo trošku predsa len zaťažovalo. Ale potom asi v 70. roku Silvo s Vladom začali zavádzať, že ponúkať, že tak raz za 3-4 mesiace také spoločenstvo mnohých takých horlivých aktivistov a to sme sa stretali tak na 2 dni. A myslím, že tam som tak oveľa viac prežíval ten pocit spoločenstva a potom to vlastne prešlo už do spoločenstva Fatima. Alebo tak. Takže vlastne tým, že som ja takto akoby prirodzene vrastal, tak som to automaticky cítil. Navyše Silvo s Vladom veľmi, a otec Korec to veľmi požehnával, hovoril stále, že musíme mať okolo seba malé spoločenstvo, že malé spoločenstva nám nemôžu zobrať. To už predsa bolo v iných podmienkach, teraz sa to úplne ináč javí, ale myslím si, že tiež ten význam malých spoločenstiev aj dnes je dosť veľký. Takže toto bol taký odkaz, mám spoločenstvo a zároveň vytváram malé spoločenstvo. Či ja musím niekde čerpať a potom, aby som to dozdával ďalej.
U mňa také stretnutie so spoločenstvom, do ktorého som patril, bolo tak na konci základnej školy a potom na strednej, kde rodičia a krstná mama mi sprostredkovali spoločenstvo, ktoré viedol vtedy ujo Viktor Bezák a ktoré bolo takým spoločenstvom, že čerpali sme z písma, vždy z toho z nedeľného evanjelia, stretávali sme sa, diskutovali sme a robili sme aj rôzne športové aktivity v lete, také tábory ako duchovné obnovy. Ja na začiatku som sa tomu bránil, nezdalo sa mi, že takéto spoločenstvo chcem, potrebujem, chodil som poza stredka nejakú časť, dalo by sa povedať, ale potom na jednej takej duchovnej obnove letnej som sa v úvodzovkách obrátil, hej, že prišiel som na to, že áno, že toto spoločenstvo je niečo, čo mi veľa dáva a nasmerovalo ma, cez neho som sa vlastne dostal potom aj k Evženovi a k tej práci s deťmi. A dalo by sa povedať, že na tú tvoju otázku, že kedy ste si uvedomili, že spoločenstvo môže zmeniť život, že to bolo u mňa tak dodatočne vždycky. Nie na začiatku, že na začiatku človek sa začal cítiť dobre v tom spoločenstve a vedel z neho čerpať, ale vedel mu aj niečo dávať. Ale možno až neskôr som si uvedomil, že toto bolo niečo, čo nasmerovalo môj život. No a podobne potom aj v Erku, ako spoločenstvo Erka. Tie prvé roky boli sme takí priekopníci a lídri niečoho nového, čo sme videli, že oslovovalo ľudí, vznikalo nové spoločenstvo, ktoré malo až také, by som povedal, rodinné vzťahy, že ľudia sa naozaj veľmi dobre cítili. Spomeniem základné kurzy, ktoré sme robili týždňové, intenzívne, niektorých som moderoval, no 40 takýchto kurzov, tak bolo tiež niečo, kde sme cítili, že toto je niečo, čo tvorí spoločenstvo silno. Pre mňa to bola aj taká skúsenosť, že veľmi pekná, ale vedel som, že keď ten kurz skončí, už to bude trochu iné a žiť tie vzťahy ďalej bude náročnejšie. Ale dalo sa, lebo to oslovovalo ľudí a vidím to aj počase, že ľudia, s ktorými sme nadviazali vzťahy niekedy pred 20 rokmi, tak keď sa stretneme, opäť niečo tu žije, aj keď sme nie v úzkom kontakte ďalej, lebo to sa nedalo. Ja ako líder v Erku musel som sa venovať pred najmä tým ľuďom, ktorí tam boli vtedy. Nevedel som možno udržiavať, aj keby som bol chcel, tie vzťahy, ktoré boli predtým.
Ty sa musel mne venovať.
A musel som sa Jurimu venovať a vytvoriť spoločenstvo s ním, ktoré bolo tiež obohacujúce, pekné, ale hej, vidím to spätne opäť, že toto je niečo, čo naozaj nás niekde nasmerovalo a že to spoločenstvo opäť žije, keď sa stretneme. Že to, čo bolo niekedy, je znova prítomné.
Pre mňa, no o tom by sa dalo veľa rozprávať, ale môžem to tak povedať, taký mikropríbeh ako keby pod mikroskopom a potom také niečo zväčšie. Spomínam si teda na to, alebo keď som si to začal uvedomovať, že spoločenstvo ťa môže meniť, že keď ja som naozaj zažil vďaka spoločenstvu nejakú zmenu správania, že u mňa to teraz nebolo ako majú viacej také svedectvo, že sa obrátili alebo niečo, ale že my sme žili ako ja už vlastne erkári v OCE Čadca, vtedy také taká pekná partia sme boli a už sme robili spolu víkendovky, tábory a tak, ale ja som síce ma vždy zapájali a podobne, ale mal som jednu vadu, že my sme boli takí traja chalani a sme si často robili nie že srandu z dievčat, ale sme také všetko vtipkovali a takže sme ich odpisovali. Že sme niečo také povedali, že od nás sa potom mohla cítiť trápne a nám to bolo veľmi vtipné. No a tiež na jednej také akože po táborovej víkendovke sme pripravovali večeru a my sme sa tam, neviem, mečovali s nejakými špajdlami alebo čo a potom ja som niečo také povedal a to dievča potom zabuchlo dvere a odišlo a všetci sa na mňa pozreli tak vyčítalo. A že vlastne vtedy som cítil, že teraz asi som pod tlakom tohto spoločenstva, že by som sa mal zmeniť, ale niečo s tým urobiť, tak som sa aj bol ospravedlniť, aj doteraz ospravedlňujem sa Janka. No a vďaka tým priateľstvám, že ma vlastne brali aj tá Maťa, čo bola vedúca oce, Júka, Silvia a ostatní, čo boli takí vedúci toho ocečka nášho vtedy, že akože vedeli to o mne, ale vždy ma zapájali, že ma brali takého, aký som, ale vďaka aj tomu, že som s nimi bol v tých vzťahoch, tak som cítil, že sa mám zmeniť. Aj som vedel, ako sa zmeniť. Že akoby oni, to čo som hovoril, že ten líder má ukazovať aj to, že ako byť lepšou verziou, že oni to tým žitím mi vlastne ukazovali, ako mám byť lepšou verziou samého seba. A odtedy som naozaj s tým prestal, aj potom s tým Michalom. My sme si to tak zreflektovali a sme prestali, my potom boli takí príjemnejší spoločníci. No a to viem, že bola taká moja črta, lebo my sme aj s bratrancami sa tak odpisovali a proste, že bolo to také v tej mojej kultúre toho z začiatku tej strednej školy a potom to proste odišlo a že zmenilo ma vlastne to spoločenstvo a tá láska toho spoločenstva. Raz keď som bol s pani Vandou Poltavskou, čo je tak priateľka Jana Pavla II, tak ona podá, že láska je vymagajúca, alebo milosť, či je vymagajúca po poľsky, že aj vyžaduje. To je práva láska, niečo vyžaduje a vlastne vyžaduje, aby sme sa zlepšovali. Tak, to je taký mikropríbeh. A potom na tej väčšej úrovni, to som si až tak neskôr asi okolo toho štúdia na vysokej škole, alebo aj neskôr uvedomil, že stretával som Verku zrazu ľudí, ktorým som videl, že im zásadne zmenilo aj to Erko život, alebo aj z iných spoločenstiev ľudí, ktorí urobili akože zásadné veci, že napríklad, že to ovplyvnilo, že koho si zobral za manželku ten človek. To je aj môj prípad. Sme sa s Majkou vlastne stretli na takom kurze, začíname, keď sme boli tínedžeri, alebo niekto si vyberie, ja neviem, že bude učiteľom a ináč by si vybral možno niečo iné a vyberie si ľudí, s ktorými funguje, ako aj teraz máme rôzne príklady, neviem, spišské rodiny alebo ostatné nejaké také erko rodiny, že už fungujú spolu aj po tej aktívnej službe ešte 15-20 rokov. A že si vyberáš akoby tých priateľov aj na celý život vďaka tomu spoločenstvu. Takže to je možno aj taká jedna z tých najdôležitejších vecí, ktoré aj na Slovensku môžeme mi priniesť ako Erko. Pomôcť deťom vytvárať spoločenstvo, učiť sa ako ho vytvárať, ale aj vlastne robiť také zásadné veci, ako byť, žiť ten život lepšie.
Ďuri povedali, to je môj prípad a ja som si našiel manželku Verku a to je niečo, čo vám zmení život na celý život. Tá. Je to pozitívna zmena, ale možno by som ešte nadviazal na to, čo Ďuri povedal, že robiť lepšiu verziu toho, čo sme aj ako ľudia, alebo toho, čo robíme, tak ja si myslím, že toto Erko robí, má taký vplyv alebo efekt, lebo každý v živote máme aj lepšie chvíľky, aj ťažšie chvíľky. A sám som si uvedomil, že možno mnohí tí ľudia, ktorých som stretol, mi pomohli v tých ťažších chvíľach proste sa nasmerovať dobre alebo povedať, že áno, toto stojí za to a idem ďalej s týmto spoločenstvom. To pozitívne, čo sme zažili aj hľadajúc Boha, hľadajúc vzťahy pekné navzájom medzi sebou, bolo nejakým potvrdením, že sa to dá, aj keď ťažko v tejto dobe. Hej, možno poviem to na príklade toho kurzu, keď sme boli na tom kurze týždeň, tak sa nám ľahko žili tie vzťahy, lebo sme tam boli také pekné spoločenstvo a každý sa snažil do neho dať niečo pozitívne a menilo nás to už vtedy. Keď sme prišli domov, do iného prostredia, zrazu sa človek stretol s inými ľuďmi, ktorí to nemysleli tak pozitívne a dobre, ale napriek tomu to spoločenstvo, aj ktoré nebolo možno fyzicky prítomné, myslím si, že veľakrát nám pomohlo zachovať dobrý kurz, ale možno aj mať v sebe takú chuť ísť ďalej a byť byť lepší a hľadať to pozitívne. Žiť čnostne, žiť dobre.
Ja by som to trošku doplnil, teraz ma napadlo to slovo líder, že teda najmä líder, ale aj samozrejme každý ďalší člen spoločenstva by mal byť formovateľný. To znamená, že ak aj máme spoločenstvo, ale nie som v stave vstupovať alebo trošičku aspoň dávať najavo, že chcem sa meniť, tak vtedy možno povedať, že ako by som imunný na spoločenstvo. A v tomto prípade, pokiaľ som z hodou okolností som obi dvoch poznal, teda Maroša ešte bola lepšia, ale Ďuriho tiež trošku, lebo cez Ivana a občas som chodil tam do tých končín, alebo tak, tak ozaj to tak vnímam, že pracovali na sebe, alebo teda boli ozaj formovateľní a to, čo tu aj povedali, tak pak ja mám taký pocit, že mnohokrát som bol taký až zahambený, ako oni mnohé veci zvládajú a mne sa to tak nedarí. Takže ďakujem vám a držím vám palce naďalej, aby ste mohli takúto službu robiť ďalej. A najmä byť formovateľný, ale týka sa to aj mňa prvého.
Je spoločne, žena navzájom. Keby si ty nebol taký líder vtedy, v tých časoch a taký horlivý, ako si povedal, tak tiež možno by som nebol pri tom vydržal a dal nejakú inú cestu. Takže to je také, navzájom sa ovplyvňujeme a pozitívne, a to je super.
Spomínali ste, že je naozaj podstatné vydržať aj v tej službe, ktorú ste robili, že je dôležitá vernosť. Tak by som sa vás chcel opýtať, že čo bolo takou motiváciou pre vás vydržať v tom hnutí? Že ste si nepovedali, že proste ja už ďalej nebudem robiť túto službu, alebo čo vás tak stále motivovalo ďalej a ďalej pracovať pre hnutie?
Ja, ako som už naznačil, ja som vhupol do toho a bral som to ako službu, ktorú chcem robiť a fakt ma to, myslím, naplňalo. A ja som mal v sebe také zakodované, že ak nájdem, lebo to nás tak aj vychovávali, najmä si ho s Vladom, že ak ja opúšťam nejaké pole, tak musím mať adekvátneho nástupcu. A v tomto zmysle ja som mal stále tú myšlienku služby, mal som to, že som v rámci spoločenstva a to spoločenstvo mi ovšem hovorilo, alebo teda najmä predstavený spoločenstva, ale aj otec Korec často, venuj sa tým, teda už potom animátorom v rámci práce s deťmi, čiže toto som ja cítil, ako že robím a nikto mi nedával najavo, že mám to meniť. Potom prišiel ten rok 90, kedy som musel, lebo otec skoro mi povedal, že ma bude potrebovať v Nitre. A vtedy sme potom riešili otázku, že kto pôjde na miesto mňa. Ma to mrzí, že trošku to až takto musím povedať. Hoci na druhej strane, myslím si, že Maroš prirodzene k tomu išiel, len sme chvíľu váhali, no teda hovorím preto my, že aj s otcom Korcom sme sa tak rozprávali. Otec poznal mnohých z týchto, alebo chodili aj k nemu, alebo tak. Takže ja som to takto vnímal, že jednoducho idem, pokiaľ nie je potrebné. Keď bolo potrebné, tak vtedy som sa snažil ustúpiť a navyše akoby mať určitú záruku. A v tomto ohľade, čo som povedal, fakt Maroš sa veľmi formoval, profiloval, takže teraz teda vyzerá, že asi 5 rokov to bolo také, že bol výkonný tajomník, alebo tak, ale osaj sa to tam veľmi osvedčilo, takže ja som potom tak spokojne sa stiahol.
Pre mňa, čo mi pomáhalo pomôcť vydržať, robiť tú službu, ďalej boli asi ľudia, tí takí najbližší spolupracovníci, ktorými som robil, bola to Terka, s ktorou sme tie prvé roky veľa spolu spolupracovali. Myslím si, že snažili sme sa prepojiť tak mužský, ženský princíp komunikácie aj s ľuďmi a podobne. Potom Ďuri, s ktorými sme tiež veľa vecí zdieľali. Že keby to bolo tak, že cítim po rokoch, že som sám a ľudí to nebaví, alebo musím ja na silu niekoho prehovárať, asi by človek rýchlo vyhorel. Ale keď prišiel Ďuri, mal svoje nadšenie, svoj nejaký štýl, princíp a vedeli sme sa o tom rozprávať a hľadať cesty spolu, tak toto tiež veľmi pomohlo. A potom aj svedectva ľudí, ktorí nám priebežne hovorili, že áno, to, čo robíme, má zmysel. Keď človek vidí, že to, čo robíme, má zmysel, možno ako sme to dnes viackrát spomenuli, že to Erko mení životy ľudí k dobrému, aj deti, ale možno viac sme to počuli ešte od vedúcich, od mladých ľudí, od tých animátorov, tak toto dávalo takú silu. A možno potom ešte jedna vec, také niekedy potvrdenie alebo povzbudenie od autorít, cirkevných autorít, napríklad kňazov, ktorí nám boli blízki, alebo aj biskupov. Roky som sa za Erko zúčastňoval na stretnutí Rady pre laické a apoštolské hnutia v Nitre, ktoré viedol otec kardinál Korec. A toto bolo pre mňa tiež niečím, čo mi dávalo takú silu a nadšenie, keď sme videli, že kardinál, človek, ktorý toľko veľa zažil, veľká osobnosť slovenského národa, proste si váži to, čo robíme, sa vyjadril o Erku alebo o dobrej novine, že je to veľká vec, veľké dielo, tak toto bola tiež veľká sila. Takže myslím si, že aj toto je dôležité, aby sme si dávali navzájom pozitívnu spätnú väzbu a aby sme stále mali takto aj podporu cirkvi a vedeli vidieť to, čo tá naša práca prináša.
Mne asi pomáha to, keď je tá práca alebo tá služba tá transformačná, že vedie to k nejakej zmene, k lepšiemu. Až podľa mňa to platí aj na stredka, že aby som mal chuť, aby som chcel byť verný tomu stredku, tak musím v tom vidieť nejaký zmysel a vlastne zmysel tej formácie je, aby sme sa menili v lepších. Takže aj tá každá formácia má byť transformačná. Že na to si treba dať pozor aj pri stredkách, že či to nie je len taký kolobeh, že robím len to, čo minulý mesiac, lebo dá sa k tomu ľahko sklznúť. K tomu to varuje aj pápež František vo svojich tých posledných listinách. Takže aby aj to, čo žijeme v cirkvi, nebolo len také okopirované z minulého roka, ale že aby sme mysleli na to, že Kristus je ten, ktorý prežaruje, ktorý chce nás obnovovať, transformovať. Takže v podstate každý ten deň tej služby aj takým dňom pre obnovu.
Tento podcast sa teda pomaličky už blíži ku koncu, ale na záver by som sa vás chcel opýtať možno takú klišé otázku, keďže aj Erko v tomto roku oslavuje svoje 30. narodenie, začali sme ich sláviť práve v pondelok 7. septembra, že čo by ste možno tak vy odkázali Erku do jeho ďalšieho fungovania pri tomto okrúhlom výročí?
Tak ja veľmi cítim, alebo som teda taký odchovanec hnutia, môžem to tak povedať, že bolo laické apoštolské hnutie a potom teda vzniklo HKSM, HKSD, teda hnutie kresťanských spoločenstiev detí a HKS, HKR ešte, rodín, čiže rodina, mládež, deti. A z môjho pohľadu veľmi potrebné bolo po roku 90 meniť sa na organizáciu a teda aj rešpektovať a ísť podľa určitého tých zákonov, pravidiel a tak ďalej. Ale tam trošku ja cítim, lebo som taký odchovanec teda hnutia, že aby organizácia nepohltila hnutie, teda z môjho pohľadu, ale aby to bolo ozaj v takom rovnovážnom stave a aby najmä možno to, čo robí hnutie hnutím, a teda z môjho pohľadu najmä tie malé spoločenstva, život malých spoločenstiev, vzájomné vzťahy, aby sme to tak cítili a vlastne aj tá téma roka teraz, ktorá je, to my, tak aby sme ozaj to čo najviac naplňali a aby sme podľa toho mohli žiť. Nakoniec Pán Ježiš, možno povedať, tiež vlastne vďaka tomuto, alebo nie, že vďaka tomu, ale cítil potrebu spoločenstva a vlastne sa mu venoval pomerne dlho. Toto nám často Silvo s Vladom pripomínali, že aby sme si všímali, ako postupoval Pán Ježiš. Takže v tomto duchu toto by som prial hodne aj lekárom a najmä teraz, keď je tá téma to my, tak aby sme tak viacej si toto uvedomovali, že každý môže prispieť spoločenstvu. Ja mám ešte jednu zásadu. Nečakajme od spoločenstva niečo, ak my tam niečo nedáme.
Ja by som jubilujúcemu Erku odkázal, žite naplno, lebo myslím si, že to veľa, veľa urobí. Keď sme sa dnes rozprávali aj o vedení, keď je niekto formálna autorita, tak je autorita a tí ostatní ho berú, ale je to možno také limitované. Keď tá autorita žije naplno, ide svojim príkladom, ťahá tým svojim príkladom, lebo niečo žije, tým vie zapaliť aj tých druhých, tak toto je oveľa cennejšie a také životaschopnejšie. Myslím si, že toto sme v Erku mali, že to sa nám darilo a tak sa vieme aj navzájom obohacovať, takže by som povedal, žite naplno, inšpirujte sa tým, čo máme aj z histórie, z evanjelia, ale inšpirujme sa aj každodenným životom, nápadmi detí, ktoré žijú v prítomnosti, sú jednoduché a tiež žijú naplno, možno svojím spôsobom, tak aby sme toto dokázali urobiť dobrým spôsobom a takto oslovovať ďalších.
Ja by som chcel všetkým erkárom zaželať, aby odmietali zbytočnosti a také zbytočné lákadlá, ktorých je strašne veľa dnes, takže aby ich úspešne odmietali a aby sa sústredili na to, aby tá služba deťom, animátorom a ich rodinám bola lepšia.
Tak ja vám chcem veľmi pekne poďakovať všetkým trom, že ste prijali pozvanie do dnešného podcastu, do takéhoto špeciálneho diela. Takže môjim dnešným hosťom dnes bol čestný predseda a zakladateľ Eugen. Ďakujem, Eugen.
A ja ďakujem za pozvanie.
Bol tu s nami aj Maroš Čalčík.
Ďakujem tiež a stretneme sa v klube predsedov.
A do tohto klubu patrí aj Ďuri, tak ďakujeme aj Ďurimu.
Ďakujeme aj tebe, Boris, aj vám, Eugen, Maroš. Bolo to veľmi príjemné.
Ďakujeme, do počutia a nezabudnite, že sme stvorení pre my.